Ein gluande knøttur vi herrar skorpu. Jærarsøvan ekvilega lang. Hildi verur at gongustjörnan var til fyrir umlai 4,6 milliardun árun sujane. Menneskja hefa tó bara verið á jörni ui okkurtum 200.000 ár. Við vita nekk um jærarutna og við vita nokkur lunda hvist það sær út under hefinum. Við vita eisne nekka hvað er inni í jörni. Ta mesta av kunnleikanum hefa við finnki við að kanna eldgås og jarðskjálftar. Hóas granskarar eisne hefa bóra djúphól og jarðskorpuna. Það djúpasta hóli umlai 13 kilometra djúpt. Þetta ekki særlega djúpt, þá við hugsa at meira enn 6000 kilometrar inn til jarðar miðeplin. Og í byrjanu var jörn helst pastur af stórari melandi tóku af gassi og dusti. Tókan hei úsar tvei evni sum gongustjörna okkara gjörd úr. Næstu miljónur árni tatna í gastókan. Evnin í hópaðu sig saman, gjördust först evni og brottust at enda til ein glúandi knött. Ytsta lægi á knöttunum kölna í solujandi og storsnægi til eitt harst lega, som við nefna jæraskorpu. Men innastu jörni hítin framvegis flæri túsund stí. Jú longri inn og jæraskorpuna du kemur, hætari verur. Þetta kennis mittel anna, tæ du erst og ég nú námi nekra kilometrar undir jör. Her kan hítin vera 30 stí Celsius og meir. Jæraskorpan er rættilega tunn og í mjál bara enn 35 kilometrar. Hún tjukkast her meginlóndin í eru og hennar kalla við meginlandsskorpan. Skorpan tinst undir heimsöfunum og hennar kalla við hefbóðnsskorpan.